Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v nocojšnjem tematskem mozaiku dneva. Komisija Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti je 12. oktobra razpravljala o svetosti človeškega življenja in vprašanju evtanazije. Med drugim so bili vabljeni predstavniki zdravniške stroke, verskih organizacij in civilne družbe. Večinoma so izpostavljali pomen paliativne oskrbe, ki bi ji morali dati prednost pred evtanazijo. V nadaljevanju boste lahko prisluhnili nekaterim odlomkom iz več kot 3 ure dolge razprave. Predsednica komisije, poslanka SDS Eva Irgl, je uvodoma dejala, da je sejo sklicala z namenom,
da govorimo o svetosti življenja, torej, da je življenje sveto. In izhajajoč iz dejstva, da je življenje sveto, potem pogledati tudi na vprašanje evtanazije.
Temu je nasprotovalo več razpravljavcev, predvsem iz vrst filozofov, saj da gre pri svetosti za verski pojem. Bolj smiselno bi se bilo zato po njihovem mnenju pogovarjati o nedotakljivosti življenja, ki je tudi ustavna kategorija. V zvezi s tem je moralni teolog dr. Gabriel Kavčič poudaril.
Ko danes govorimo o nedotakljivosti človeškega življenja, zapisani tudi v naši ustavi, bi rad poudaril, da pri govoru o dostojanstvu človeškega življenja resnično ne gre v prvi vrsti za verske argumente. Gre predvsem za zdravorazumski razmislek, ki se sproža ob poznavanju naše zgodovine, ki temelji tudi na minimalnem biološkem znanju ter na pozornem pogledu v prihodnost.
Stališče Ministrstva za zdravje je predstavil državni sekretar Marjan Pintar. Poudaril je, da je predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nastal v civilni sferi, ministrstvo pa sledi mnenju medicinskih in zdravniških organizacij, ki so večinoma odklonilne do evtanazije.
Pri evtanaziji gre za aktiven postopek prekinitve življenja, ki z zdravljenjem bolezni ni neposredno povezan. Številni zdravstveni delavci in sodelavci ter njihove organizacije izpostavljajo, da tovrstni postopki niso zdravljenje, zato ne morejo biti sestavni del nalog zdravstvenega in negovalnega osebja. Trenutne aktivnosti ministrstva so zato usmerjene v podporo paliativni oskrbi, v zagotavljanje zadostnega števila strokovnjakov, usposobljenih za lajšanje težav, vključitev paliativne podpore v razvoj sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo podpiral možnosti bivanja v domačem okolju, spodbujanje volje do življenja s preventivnimi programi in zgodnje odkrivanje malignih bolezni, kar omogoča tudi bolj učinkovito zdravljenje. V tem smislu Ministrstvo za zdravje aktivno spodbuja vsa prizadevanja, ki so povezana z lajšanjem bolečine in drugih motečih simptomov napredovane bolezni, z izboljšanjem kvalitete življenja bolnikov z neozdravljivimi boleznimi, spoštovanjem življenja vseh njegovih razsežnostih z avtonomijo bolnika, socialnimi vidiki oskrbe neozdravljivo bolnih. Verjamemo, da moramo v slovenskem prostoru bolniku in njegovim bližnjim ponuditi veliko več, kot je samo evtanazija. Naš cilj je sodobna paliativna oskrba, ki se dotika vseh bolnikov z neozdravljivimi boleznimi. Ministrstvo zagotavlja proračunska sredstva za izobraževanje specializantov kliničnih strok za zagotavljanje osnovnih znanj iz paliativne oskrbe. V okviru projekta krepitev mobilnih paliativnih enot, ki se financira iz evropskih sredstev, želimo bolnikom in njihovim svojcem zagotoviti ustrezno oskrbo v domačem okolju. Želimo si, da bi bil razvoj paliativne mreže regionalno usmerjen, da bi se upoštevali posebnosti posameznih regij, da bi vključeval vse zdravstvene nivoje v regiji in tudi prostovoljce, ki na tem področju lahko zelo veliko naredijo.
O paliativni oskrbi je spregovorila tudi vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, doktorica Maja Ebert-Moltara. Na komisiji je zastopala mnenje etične komisije Onkološkega inštituta in Združenje paliativne oskrbe in hospica. Po njenih besedah zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v tej družbi v trenutni situaciji ne bo naredil nič pozitivnega.
Če jaz pogledam kot zdravnik, onkolog, Pogledam bolnika, ko vstopi na onkološki inštitut prvič z diagnozo, da ima raka. Kaj si on želi? On si želi od nas zdravnikov si želi čim bolj sodobno medicino, čim boljšega zdravnika, tazga, ki se bo z njim boril, ki če bo le možno, da tega raka premagamo. In seveda tudi v 60% mi z dobro medicino tudi raka lahko premagamo. Nažalost pa je 40% bolnikov z rakom v določeni točki, pridemo do te točke, ko ima meje medicine in rečemo, nažalost gre za neozdravljivo bolezen. In te bolniki takrat rabijo dobro tudi paliativno oskrbo. To ne pomeni, da takrat dvignemo roke in da ne naredimo nič več, ravno obratno. Takrat se da še vedno tega bolnika zdraviti, mu podaljšati življenje. Nekateri tudi s kronično neozdravljivo boleznijo, kroničnim rakom, lahko živijo več let. Ampak treba je poskrbeti tudi ne samo za dolžino življenja, ampak tudi za kvaliteto življenja. In tukaj ima zelo pomembno vlogo paliativna oskrba. Dostkrat mi bolniki rečejo, ko se prvi slišimo, vidimo, pa jih vprašam, kaj vejo, kaj so slišali glede paliativne oskrbe, rečejo, ja, pogovarjali se bomo o smrti. In jaz rečem, vsej lahko se pogovarjamo o umiranju, ampak dajmo mogoče se pogovarjati, kako bomo živeli do takrat, ko bomo umrli, ker vsi bomo enkrat umrli. Pogovarjamo se o temu. Tako da dejansko paliativna oskrba govori o življenju, kako živeti kvalitetno življenje do takrat, ko nam je dano. In dostkrat me vprašajo, kolikrat pa srečate bolnike, ki hočejo predčasno prekiniti življenje ali pa hočejo eutanazijo. Jaz nisem srečala prav veliko bolnikov, ki bi mi prav s takimi besedami to omenili. Ponavad rečejo, ponavad naslednji dan rečejo, včeraj je bilo pa tako grozen, zato ker sem mogel priti v bolnico zaradi hudih bolečin, da sem si res mislil, to pa ni vredno mojega življenja. Ampak danes, ko mi je pa to odlegal, ko ste mi pomagali, danes je pa drugače. To se pravi, ta želja po smrti je lahko v neki akutni situaciji in tega se je prav, da se zavedamo. In ravno tukaj je spet vloga paliativne oskrbe, da se vključi pravočasno, da se pomaga tem bolnikom, da kratko nastopijo te akutne težave, da jim lahko jih naslovimo na prav način in da jim takrat pomagamo. Še eno točko bi izpostavila in to so zlorabe, za katere pač eni pravijo, da se je lahko zgodijo ob takvom zakonu, drugi ne. Mi, kadar hodimo z mobilno paliativno enoto po hišah naših slovenskih sodržavljanom, vam jaz povem, da se je veliko urejenih družin, ki imajo vso podporo, ko je dejansko družina zraven, ki lahko pomaga, ampak srečujemo pa nažalost tudi kar nekaj velikih revežev, socialna huda problematika, ki so prepuščeni sami sebi, tudi v teh zadnjih obdobjih življenja, ko bi rabili res veliko pomoč, pa jih svojci, bomo rekli, se obrnejo stran in niso tam za njih. Tako da dejansko jaz osebno, pa ne kot jaz samo, ampak tudi kot naši kolegi vidim, da kot družba nismo še zreli za nek tak zakon, kot je to, s tem, da tudi ta zakon bi mogel dejansko dodelati in sem mnenja, to lahko rečem iz vedika onkološkega inštituta in pa našega združenja, da je treba se usmeriti v zagotavljanje paliativne oskrbe. Zakaj? Govorili smo danes kar veliko o številkah, pa mi dovolite, da še jaz tih nekaj povem. Vsako uro umrejo 2-3 Slovenci. Zapravo danes jih je umrl 60 Slovencev. In večino od njih je umrl zaradi neozdravljive kronične bolezni. To se pravi, po osnovni definiciji bi te bolniki vsi potrebovali neko obliko paliativne oskrbe. In večina, vam povem, verjetno niti na prste ene roke, jo niso imeli. Zato je treba res se zdaj usmeriti v razvoj paliativne oskrbe in zagotoviti, da bojo imeli ta dostop bolniki vse posod, ne samo okoli onkološkega inštituta, tam, kjer trenutno to imamo. Ne, da bo to v vsaki regiji na voljo vsem bolnikom, ne glede na to, ali imajo raka, ali imajo kakšnokoli drugo kronično obolenje. In to je to, kar je moje glavno sporočilo. Dajmo poskušati to energijo, ki jo zdaj tlele res kar veliko porabimo za vse te diskusije, debate, glede te eutanazije, ki bo mogoče rešila problem ene par posameznikov, dajmo jo res porabiti za te velike številke bolnikov, ki rabijo danes paliativno oskrbo.
Medtem ko je predstavnik Srebrne niti Andrej Pleterski dejal, da uzakonjenje evtanazije poražencem na loteriji življenje nudi možnost zasilnega izhoda, kar daje občutek varnosti, je generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič opozoril, da se bodo za evtanazijo odločali predvsem starejši in revni, tisti, ki bodo imeli občutek, da so odvečni.
To je naša bojazen. Lahko je neutemeljena, ampak glede na okoliščine, ki jih doživljamo, a ne, in o pomankanju vse oskrbe, mislim, da je vsaj delno utemeljena. Potem z dolgoletno izkušnjo naših sodelavcev lahko rečem, da je, kadar ljudje rečejo, da bi želeli končati življenje, to največkrat glasen klic po ustrezni pomoči in človeški bližini. In ta odgovor ljudje največkrat potrebujejo po preprosti človeški bližini. To vemo, pri otrocih je hitro dokazljivo, da je fizična bolečina zelo povezana ali pa prenehanje te bolečine s človeško bližino in tako velja pri vsakemu človeku. In zdaj, če seveda čustveno predstavljamo zgodbe o fizičnem trpljenju, sigurno se bodo vsi na anketah strinjali, verjetno tudi zaradi strahu, a ne, da se v taki situaciji ne želijo znajti. Ne. In bi rekel, da ankete niso odgovor na tale vprašanja. Socialna bolečina jo velikokrat zanemarjamo, je pa zelo resen problem in mislim, da lahko dolgotrajna paliativna oskrba in tudi preprosta bližina svojcev lahko odgovori na to. Tudi svojci si želijo pomagati svojim starejšim, pa je treba tudi njim pomagati, da bodo to lahko naredili. Z različnimi instituti, tako kaj imamo pri otrocih, a ne, od bolniškega, od dopusta za otroke, od skrajšenega delovnega časa, ogroman je še možnosti, da damo tudi svojcem to možnost. In človeško življenje seveda ni samo fizično, a ne, sprava, ki jo ljudje doživijo na koncu in še mnoge druge stvari so izjemno pomembne in otehtajo tudi bolečino. Vsekakor se nam zdi, da ta predlog zakona poskuša uzakoniti in družbeno uveljaviti državno izvajanje samomora ali pa evtanazije za bolne, starejše ter različno trajno ovirane in to na podlagi osebne odločitve o življenju ali smrti v vsakem trenutku po osebni presoji posameznika. Mislim, da je to zelo velik vrednostni preobrat v naši družbi, če se to zgodi. Zdaj, kar se tiče samega zakona, tudi tisti, ki ga podpirajo, bi mogli ob tem predlogu zakona imeti vsaj nekaj resnih pomislekov. Prvič je 6. člen, ki res neomajno odpira polje upravičenosti in državne pomoči pri samomoru in to izvedbo si zamišlja tudi brez čakalnih vrst, ne. Zelo hitro in pospešeno, kar je seveda tudi vprašljivo z vidika problemov z duševnim zdravjem. Potem način izvajanja ne bi bil dostopen v vseh bolnišnicah in celotni javni mreži institucionalnega varstva. To je seveda zelo samopromocijski način izvajanja, vemo, da so se Avstrijci temu izognili in že kar pasivno nagovarja ranljive skupine k samoodstranitvi. To zagotovo ni dobra pot. Potem seveda je to tudi nek nazorski pritisk na zdravstveno osebje, pa na javne institucije, ter seveda tudi na vse zasebne izvajalce institucionalnega varstva v javni mreži. Tudi vsi tisti, ki izvajamo domsko oskrbo, je to na nas zelo velik pritisk, ker naše poslanstvo je popolnoma drugačno. Je to pritisk tudi na paciente v takih institucijah, ne, ki se s tem pač prisilno srečujejo. Predlog upeljuje izvajanje svoboščine v celi javni mreži, mislim, kar je v nasprotju s temeljno držo zdravstvenih in socialnih delavcev, poudarjam tudi socialnih delavcev, ki ohranjajo življenje ter zvišujejo kakovost življenja. To je naše glavno poslanstvo. In seveda mislim, da danes smo o tem malo govorili, ampak bi verjetno tudi z tega področja bil kdo dobrodošel, pač tak pristop in predlagan zakon nekako tudi razvrednoti delo zdravstvenih in socialnih delavcev na področju duševnega zdravja. Vemo, da pač posledice vsakega samomora so izjemno velike na okolico in to jasno opredeljuje tudi psihiatrična stroka in tudi družbene in ekonomske posledice spreminjanja tega vrednostnega sistema solidarnosti v gospodinstvih bodo velike in sigurno se bodo prej ali slej poznale. Na Karitas seveda vsak samomor brez ali pa s pomočjo ali pa tudi evtanazijo jemljemo predvsem kot poraz družbe, države, zdravstva in socialnega varstva v humanosti in sposobnosti aktivne solidarnosti. Kadar vsi sistemi dobro delujejo, tako zdravstvo, asistenca, kot tudi dolgotrajna in paliativna oskrba ter tudi podprta solidarnost v gospodinstvih in medgeneracijska solidarnost, je tovrstnih nagibov po prekinitvi življenja zelo malo. Seveda nimamo na vse odgovora, tako kot v življenju na marsikaj nimamo odgovora. In veliko je izjem takih in drugačnih, a ne, ki jih ne moramo rešiti niti z zakoni, niti z predpisi, niti z pravili. A ne. In vedno bodo izjeme. Ampak večino stvari lahko rešimo s pravilnim pristopom. In mislim, da smo moderna in bogata država in da lahko tudi starejšim in vsem tem, ki so prikrajšani za, bi rekel, polno mobilnost ali pa imajo kakšne druge omejitve, lahko zagotovimo dostojanstvo in lahko tudi bistveno dvignemo kvaliteto njihovega življenja na nek dostojni nivo. Sem pa vesel te razprave, tudi v končni fazi tudi ta predlog zakona ima eno pozitivno noto. Namreč veliko bolj resno smo se začeli pogovarjati o paliativni oskrbi.
Tudi predstavniki verskih skupnosti so v razpravi poudarjali, da mora pomoč pri samomoru zamenjati pripravljenost za vsestransko pomoč življenju. Vsakega človeka namreč spremlja strah pred trpljenjem, posebej ob koncu življenja, vendar odgovor na ta strah ali na trpljenje bolnih in ostarelih ne more biti uvajanje možnosti samomora, temveč pospeševanje družbene solidarnosti in hitrejši razvoj paliativne medicine, je povedal dr. Gabriel Kavčič in dodal, da ne gre za prazne besede in poniglavo zagovarjanje svetosti in nedotakljivosti človeškega življenja, temveč za delo in napor, ki ga tudi preko slovenske Karitas katoliška cerkev vlaga v pomoč najbolj revnim. Slišali ste nekaj odlomkov iz razprave o svetosti človeškega življenja in vprašanju evtanazije, ki je 12. oktobra potekala na Komisiji Državnega zbora za peticije človekove pravice in enake možnosti. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.